Самай цудоўнай спадчына, якую можам перадаць іншым, з'яўляецца вера, нагадаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі святы отец заклікаў не баяцца смерці, таму што пасля яе жыццёвы шлях працягваецца. Каментуючы біблійнае апавяданне пра смерць караля Давіда, пантыфік заўважыў, што яна з'яўляецца толькі пераходам ад зямнога жыцця да жыцця з Богам, і важна пра гэта не забывацца, падкрэсліў ён. Панаванне Давіда працягвалася 40 гадоў, ён шмат зграшыў, але навучыўся прасіць прабачэння, і таму касцёл называе яго святым каралём Давідам, грэшнікам, але святым, падкрэсліў папа. Перад самай смерцю ён заклікаў свайго сына Саламона заўсёды прытрымлівацца Божага закону. Гэта, паводле слоў святога айца, з'яўляецца самай каштоўнай і вялікай спадчынай, якую мужчына ці жанчына могуць пакінуць сваім дзецям. Гэты абавязак заўсёды бяруць на сябе бацькі, калі просяць аб хросце для сваіх дзяцей. Падчас абраду ім уручаецца запаленая свечка, якая сімвалізуе веру, святло якой яны пакліканы ахоўваць і развіваць у сваіх дзецях. Прыклад Давіда вучыць менавіта гэтаму – перадачы веры ў якасці спадчыны, сказаў Францішак. Напрыканцы гамілії ён заклікаў прысутных на ёй вернікаў задумацца пра спадчыну, якую яны пакінуць пасля жыцця, ці будзе яна спадчынай людзей веры.